kahanga-hanga ating mga kababayang sundalo na nag-aalay ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang ating bayan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin matatamasa ang kapayapaan. Ang ganitong uri ng katapatan sa tungkulin ay siyang naguudyo kay Pablo upang ipahayag ang mabuting balita at sa paanong paraan niya ito ginagawa. Iyan ang ating matutunghayan sa 20 kabanata ng Gawa, talatang 6 hanggang 38 talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin at alamin ang mga pangyayari sa ministeryo ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng Mga Gawa. Sa oras pong ito ay pag-aaralan natin ang 20 kabanata. Dalangin ko minsan pa na ang ating pagbubulay sa mga sandaling ito ay magsilbing pagpapala sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Nais ko pong basahin ang una at ikalawang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos na tumigil ang kaguluhan, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pagkatapos na mapangaralan sila ay nagpaalam sa kanila at umalis patungo sa Macedonia. Nang malakbay na niya ang mga lupaing ito at mapalakas ang loob nila sa pamamagitan ng maraming salita, ay nagtungo siya sa Gresya. Ito ang unang pamamaalam na ginawa ni Pablo. Pinalakas niya ang loob ng mga kapatiran na manatili sa pananampalataya at pagkatapos ay umalis siya upang pumunta sa Macedonia at sa Gresya. Ang sabi sa 3 talata, doon ay nanatili siya ng 3 buwan nang siya'y maglalakbay na patungong Syria, nagkaroon ng masamang balak ang mga Hudyo, kaya't ipinasya niyang bumalik at dumaan sa Macedonia. Nang si Pablo ay nagpasyang bumalik sa Macedonia, nagkita sila ni Tito sa Troas at ibinalita sa kanya ang mga pangyayari sa Korinto. Ang sabi pa sa 4 at 5 talata, siya'y sinamahan ni Sopatro na taga Berea na anak ni Piro ng mga taga Tesalonika na sina Aristarco at Segundo, ni Gayo na taga Derby at ni Timoteo at ng taga Asia na sina Tikiko at Profimo. Nauna ang mga ito at hihintayin kami sa Troas. Ang mga taong nabanggit sa talatang ito ay mga kinatawa ng bawat iglesia na hinirang nila upang makasama ni Pablo sa paghahatid ng mga nalikom na tulong para sa mga nangangailangang kapatiran sa Jerusalem. Ito ay ating matatagpuan sa 8 kabanata ng 2 Korinto, talata 18 hanggang 24. Ang sabi pa, sa 6 na talata, ngunit naglakbay kami mula sa Pilipos pagkaraan ng mga araw ng tinapay na walang pampaalsa, at sa loob ng 5 ay dumating kami sa kanila sa Troas, kung saan kami tumigil ng 7 araw. Matatagpuan natin sa talatang ito na hindi nakaabot si Pablo sa pagdiriwang sa Jerusalem tungkol sa tinapay na walang pampaalsa, ngunit naging hangarin niya na sana'y makarating siya roon sa araw ng Pentecostes. Ang sabi pa sa 7 talata, nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputol-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. May nais akong bigyang pansin sa talatang ito tungkol sa unang araw ng Sanlinggo. Sa Biblia, ang araw na ito ay tinatawag na Araw ng Panginoon. Sa araw na ito, muling nabuhay ang Panginoong Hesus. At sa araw ring ito, naitatag ang iglesia. Kaya naman, bilang pagdiriwang sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo, ang araw ng Linggo ay ipinagdiriwang ng mga mananampalataya na may pagpupuri, pasasalamat, at pakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi pa sa 8 hanggang 10 talata, maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtipunan namin at may isang binata na ang pangalan ay Eutiko na nakaupo sa bintana. Nakatulog siya ng mahimbing samantalang si Pablo ay nagsasalita ng mahaba. At dahil natalo ng antok, nahulog siya mula sa 3rd palapag at siya'y patay na binuhat. Ngunit nanaog si Pablo, dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinabi, huwag kayong mabahala sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay. Ang mahabang pangangaral ni Pablo sa tagpong ito ay bunsod ng kanyang maagang pag-alis sa kinabukasan. Marahil humingi siya ng pagkakataon sa mga kapatiran na makapagsalita pa ng marami, kung kaya't nagtakda sila ng araw upang magkatipon. Ang araw na iyon ay tumagal ng hating gabi at nagkataon na may isang binata na ang pangalan ay Eutiko na tinalo ng antok sa kanyang pakikinig. Maaari nating sabihin na si Eutiko ay maaantukin. Subalit maaari rin nating sabihin na pagod siya sa mga araw na iyon dahilan sa mabigat na trabaho. Kung kaya't nang hindi na niya makayanan ang antok ay nakatulog siya sa bintana at nahulog. Namatay si Eutiko sa pagkahulog na iyon. Subalit hindi iyon naging hadlang upang manghina ang loob ng mga mananampalataya. Sapagkat matatagpuan natin na nagpamalas ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Si Eutiko ay muling nabuhay at muli nilang itinuloy ang pagtitipon sa taas ng bahay. Ang sabi pa sa 11 at 12 talata, nang si Pablo ay makapanhig at makapagputol-putol na ng tinapay at makakain, nakipag-usap siya sa kanila ng matagal hanggang sa sumikat ang araw pagkatapos siya umalis. Ang binata ay iniuwing buhay at lubusan silang naaliw. Bagamat mayroong nangyaring hindi inaasahan sa pagtitipon na iyon, gayunmay hindi ito naging hadlang sapagkat ibinalik ng Diyos ang buhay ni Eutiko. Naisip ko tuloy, hindi ba't ang mga simbahan ngayon ay kakikitaan rin natin na mga mananampalatayang maantukin? Subalit kung sila ay nanonood ng telebisyon, ay makikita mong buhay na buhay ang kanilang pansin. Makikita mo rin silang nag-iindakan tuwing may konsyerto at masigasig na nakikipagpaligsahan sa mga palaro. Ngunit sa tuwing sila ay nasa simbahan at nakikinig ng aral ng Diyos, ang kanilang isipan ay naglalakbay patungo sa kanilang bahay. Kaibigan, kung ikaw ay may tulog na isipan para sa salita ng Diyos, dapat kang gumising. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 13 talata. Ngunit nang nauna kami sa barko, naglakbay kami patungo sa Assos na mula roon ay binalak naming isama si Pablo sapagkat gayon ang kanyang ipinasya na binabalak niyang sa lupa maglakbay. Ang paglalakbay ni Pablo mula sa Troas patungong Assos ay may layong mga 30 kilometro. Marahil, ninais niyang maglakbay sa lupa sapagkat ibig niyang dalawin ang mga mananampalataya upang sila ay palakasin kay Kristo. Ang sabi pa sa 14 at 15 talata, nang salubungin niya kami sa Assos, siya ay isinama namin at nakarating kami sa Mitilene. Sa paglalakbay namin mula roon, dumating kami ng sumunod na araw sa tapat ng Chios. Nang sumunod na araw ay tumawid kami patungong Samos at nakarating kami sa Mileto ng sumunod na araw. Ang kanilang paglalakbay sa Mileto ay gumugol ng ilang mga araw. Ang layo ng kanilang nilakbay patungo sa lugar na ito ay nasa mga 30 milya. Ganito humayo ang mga kapatiran ng panahong iyon. Hindi hadlang ang layo ng isang lugar, maipahayag lamang ang salita ng Diyos at makapiling ang mga mananampalataya. Mababasa rin natin sa 16 na talata, ipinasya ni Pablo na lampasan ng Epeso upang huwag na siyang gumugol ng panahon sa Asya, sapagkat siya ay nagmamadali na makarating sa Jerusalem, kung maaari ay sa araw ng Pentecostes. Ang bawat araw para kay Pablo ay hindi dapat sayangin. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon na madalaw ang mga kapatiran. Mayroon na lamang siyang 50 araw bago dumating ang Pentecostes. Ang paglalakbay nila mula sa Pilipi patungong Troas ay gumugol rin ng 12 araw, kung kaya't nagpaalam agad siya sa mga matatanda ng Epeso. Ang sabi pa sa 17 talata, mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Epeso at ipinatawag ang matatanda ng iglesia. Ang mga matatanda ng iglesia na binanggit dito ay ang mga katiwala at tagapamuno sa loob ng simbahan. Sila ang mga karaniwang katuwang ng pastor. Sa mga gawain, ang tungkulin ng mga matatanda sa iglesia ay hindi dapat maliitin, sapagkat ang pag-usbong ng pagbagsak ng iglesia ay kadalasang nakasalalay sa kanilang patotoo at pamumuno. Sila ang mga ipinatawag ni Apostol Pablo upang ipabatid ang kanyang pamamaalam sa mga mananampalataya. Ganito ang ating mababasa sa 18 at 19 na talata. Nang sila'y makarating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo kung paano namuhay akong kasama ninyo sa buong panahon mula sa unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, na naglilingkod sa Panginoon ng buong kapakumbabaan at may luha at may mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagkatangka ng mga Hudyo." Ipinaaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na siya ay naglingkod sa kanila ng may katapatan at kapakumbabaan. Hindi siya naglagay ng anumang kanilang ikatitisod upang ang salita ng Diyos ay mahadlangan. Sa kabila ng mga paghihirap at panganib na kanyang kinaharap sa ministeryo, kung saan ang kanyang mata ay laging natitigib ng luha, naging matatag siya upang ang mga taga-Epeso ay maging kabahagi sa kaligtasan na dulot ng Panginoong Hesus. Ang sabi pa sa 20 talata, "Hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na kapaki-pakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay." Naging mabuting tagapagturo si Apostol Pablo sa kanila. Inihayag niya ang salita ng Diyos sangayon sa sinasabi nito at wala siyang anumang inilihim, kundi buong katapatan ay nangaral siya. Sana'y ito rin ang maging pag-uugali ng maraming mga mangaral ngayon. Naway ang mag-undyok sa kanila na maglingkod ay ang tapat na pag-ibig at hindi ang kinangnang salapi. Patuloy pa ni Pablo sa 21 hanggang 25 talata na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, bilang bihag sa Espiritu ay patungo ako sa Jerusalem na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa akin sa bawat lungsod na sinasabing ang mga tanikala at ang kapighatian ay naghihintay sa akin. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. At ngayon, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot na pinapangaralan ng kaharian ay hindi na muling makikita pa ang aking mukha. Kung babasahin natin ng maigi ang mga talatang ito, makikita natin ang makabagbag damdaming mensahe ng puso ni Pablo sa mga kapatiran. Ito ay hindi pangkaraniwang pamamaalam sapagkat para kay Pablo, maaaring ito ay huli na nilang pagkikita. Alam ni Pablo na ang kanyang pagpunta sa Jerusalem ay nangangahulugan ng kamatayan. Subalit ang sabi niya, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Kaibigan, ang higit na mahalaga kay Apostol Pablo ay ang paglaganap ng salita ng Diyos. At kung ang buhay man niya ang maging kapalit upang ang ebanghelyo ay masigit na mahayag, iaalay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang mananakbo na nagnanais na maabot ang hangganan ng kanyang layunin upang makamta ng galak ng tagumpay. Kaibigan, dalangin ko sa Panginoon na ang layuning ito ay nagahari sa ating puso. Sapagkat malibang ganito ang ating pag-iisip, hindi natin mapaglilingkuran ng mabuti ang Diyos. Ang sabi pa niya sa 26 at 27 talata, kaya nga, pinatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sinuman sa inyo sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Kaibigan, naunawaan ba natin ang sinasabi sa talatang ito? Ang ibig sabihin ni Pablo, bawat mangangaral ay mayroong napakalaking pananagutan. Dapat nating ipahayag ang katotohanan. Si Pablo ay tulad ng isang bantay na handang magsabi kung mayroong panganib na paparating sa buhay espiritual ng isang mananampalataya. At higit sa lahat, ipinahayag niya ang Biblia sangayon sa sinasabi nito. Kaibigan, ito ay napakaseryosong pananalita na dapat pakaisipan ng bawat pastor. Higit pa rito, dagdag pa ni Pablo sa 28 talata, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ito ang pinakamahalagang layunin ni Pablo sa kanyang pamamaalam sa mga mananampalataya. Nais niya silang balaan. Pinagbilinan niyang mabuti ang mga matatanda na mayroon silang tungkulin na ingatan ang kanilang sarili at ang buong kawan. Kailangan nilang maging mapagbantay at maging tagapagtanggol ng mga tupa sapagkat ang iglesia ay binili ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. At ano ba ang dahilan ng napakaseryosong babala na ito? Ganito po ang ating mababasa sa 29 at 30 talata. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mamangis na asong gubat na walang patawad sa kawan at lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Alam ni Pablo na sa kanyang pag-alis ay papasok ang mga aali-aligid na mga kaaway at hindi lamang ito, kundi ang sabi niya, mula sa kanila ring mga kasamaan ay mayroong mga magsasalita ng mga bagay na lihis. Ibig sabihin, mayroong mga lilitaw na mga bulaang mga guro na mga ngaral ng ibang doktrina na taliwasa ipinapahayag ng Biblia. Ang babalang ito ay tunay na nakatatakot na katotohanan. Ang mga pastor ay dapat na maging maingat at maging mapagbantay upang ang kawan ng Diyos ay hindi mailigaw ng landas. At sa panahon nating ito, mapapansin po natin ang mga naglaganap na mga bulaang mga sekta. Ginagamit nila ang Biblia upang maging dalubhasa sa mga talata, ngunit wala ka namang makikitang kabanalan sa kanilang buhay. May iba naman na kunwari ay naniniwala sa pagliligtas ni Kristo, ngunit itinatanggi naman ang kanyang pagkadiyos. Kaibigan, ilan lamang ito sa mga kabulaanan na mula sa aral ng Diablo. Dapat tayong maging mapagbantay upang tayo ay hindi matangay ng kaaway. Ang sabi pa sa 31 talata, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Sa talatang ito ay naisabihin ni Pablo na tayo ay magkaroon ng spiritual na pakikipagbaka at pananagutan. Sa simula pa lamang ng kanyang ministeryo sa lugar ng Epeso ay humarap na siya sa maraming mga pakikipaglabang espiritual. Lahat ng ito ay kanyang hinarap na may luha upang ang mga mananampalataya ay hindi mapariwara. Ganito pa ang sinabi ni Pablo sa 32-37. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ninuman. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkatapos niyang magsalita ay lumod siya at nanalangin kasama nilang lahat. At silang lahat ay nag-iyakan, niyakap si Pablo at siya ay hinagkan na ikinalungkot higit sa lahat ang salitang sinabi niya na siya ay hindi na nila makikita pang muli pagkatapos ay kanilang inihatid siya sa barko. Kaibigan, ito ang tunay na larawan ng pag-ibig, pagmamalasakit at paglilingkod sa Diyos. Ang tagpong ito ay tunay na tumatagos sa puso. Ang mga talatang ito ay isa sa dapat na maging pagbubulay ng mga pastor. Dito natin makikita ang tunay na lingkod ng Diyos. Si Pablo ay napaka mapagmahal na pastor at misyonero. Ginawa niya ang lahat ng paghihirap para lamang maihatid ang salita ng Diyos sa mga taga-Epeso. Isa siyang huwaran na dapat nating tularan. Naglagay siya ng daan na dapat nating lakaran upang ang paglilingkod natin sa Diyos ay maging makatotohanan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4 ng kanyang unang sulat, talata 10, anumang kaloob na tinanggap ninyo mula sa Diyos ay ipinaglingkod ninyo sa inyong kapwa, gamitin ninyo ng buong katapatan ang iba't ibang kaloob ng Diyos. Gayun din naman, sa 1 Timoteo 6:11-12 ay mababasa natin ang napakahalagang bilin ni Pablo sa pastor na si Timoteo. Ang sabi niya, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyang katinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Kaibigan, kung ikaw ay tagapagturo ng salita ng Diyos, dapat mo itong gawin ng may katapatan. Huwag mong baguhin ang sinasabi ng banal na kasulatan at ilagay ang paliwanag nito sang-ayon sa iyong kagustuhan. Dapat nating ipahayag ang mabuting balita sa dalisay nitong diwa, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoon upang makamta ng tao ang kaligtasan na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo. Maraming salamat kay Kristo Jesus na siyang sentro ng mensaheng ito. Ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay sapat na kabayaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman magbangon ka nawa ng mga pastor na magpapahayag ng iyong salita na ang puso ay tapat sa iyo upang ang iyong kawan ay magkaroon ng kalinga sa iyong pagliligtas, katotohanan at pagmamahal para sa ikapupuri ng pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Somebody.